zadíraný. To není myslitelná myšlenka. Nikdy není předmět před námi, i když běží o ten tón, nebo jiný imanentní předmět, nikdy není bez toho horizontu. Nikdy není bez nějaké transcendence. Z tohoto důvodu potom ten idealismus usilu. Tak se musí stát veškerá skutečnost tím reálně prožívaným a veškerá transcendence, všechno, co je, co transcenduje tuhle tu bezprostřední přítomnost, musí být jenom ideále. Například tohle pouzdro je jednotný pól možných zkušeností názorných o tomhle tom pouzdru. A ten pól je ideální pro usila. A takhle nazíraný člověk Husserl chtěl jaksi nazírat svět zevnitř. V té hloubce, kde se skutečnost vytváří. Ale takhle zevnitř nazíraný člověk, to jsou zase struktury, obecniny, zase jsou to zákonitosti, zase je to něco takového, o čem můžeme vyslovit pochybnost, zdali to člověka, ten největší a nejzákladnější základ všech fenoménů, až všechny fenomény se musí ukazovat někomu. Si to člověka neodsunuje zase mezi neosobní soucna. A proto Heidegger se ptá, zda není možné jiné tematizování fenoménu v jeho čistotě, které právě vyjde od toho, co Husserl může hledat na posledním kraji svých rozborů zmínit jako problém, totiž od individua v jeho nepřekonatelné individuálnosti a faktičnosti. To potom znamená, že tato faktičnost poznamená celou fenomenologii. Fenomenologie nebude podávat struktury v jádře vždycky obecné a neosobní, nýbrž jakousi formu životní historie, možnosti života radikálně individuální. A tohle je to, co dělá tu Heideggerovu fenomenologii tak jaksi zrušující, napínavou, poněvadž to je tam ne, že by všechny problémy byly tímhle vyčerpány, ale východiskem je fenomén lidského existování. A to existování faktického a problematičnosti individuálního života. To jenom tak asi stručně řeknu, abych naznačil trochu, oč při tom běží. Neberte to, prosím vás, neberte to na nějaké zlaté vášky. To, co budu říkat, jsou přibližnosti. A mým cílem je přitom, jak si naznačit nějak ten zvláštní ráz té Heideggerovy fenomenologie. Žít na světě znamená žít mezi fenomény. Žít mezi tím, co se ukazuje. A žít, to je také fenomén, pochopíte. Ale původně žijeme tak mezi fenomény, že je, jak jsme řekli, nenecháváme být tím, čím jsou. Nýbrž jenom tím, čím nám mohou sloužit. A sloužit nám věci mohou na prvním místě. Proti nám samým. Úlevě a útěku od našeho nejvlastnějšího, od naší nejvlastnější životní tíže, úlohy. Úlohy být tím, čím můžeme a čím můžeme být v nejvlastnějším smyslu, totiž to budou sami. K tomu, abychom zachytili fenomén, je tedy potřebí ne redukce na imanenci, nýbrž rozbití téhle původní útěkové a úpadkové tendence, rozbití toho útěku do světa, který člověk tvoří. Já nebudu líčit, jakým způsobem to Heidegger metodicky provádí. To by nás vedlo daleko. Mě jenom běží o tohleto, že tyhle ty dvě základní možnosti, to je rámec, v kterém se pohybuje Heideggerova fenomenologie. Jedna ta možnost je útěk do světa, druhá je ze světa ven k sobě, k vlastní individuální úloze, k vlastní bytosti, která do sebe převzala tu možnost naprosto, které je každý naprosto nenahraditelný a naprosto jenom sebou samou. A tahle ta možnost je možnost poslední nepředstižitelná možnost není. Nemůže nikdo jiný za nás. Jakým způsobem tahle ta konfrontace člověka osvobozuje, to je, to nemohu zde ze široka líčit, to by vedlo daleko. Tedy nikoliv nějaké nazírání struktur, nýbrž výklad smyslu těch, kterých zkušenost. Nikoliv konstituce předmětnosti ve vědomí, nýbrž výklad, hermeneutika našeho života. A souvislosti, v kterých se náš život pojíme. Já už jsem řekl, že predikat na tomto novém základě ustavuje, se snaží ustavit znovu, tehdy Schaerlerem, Plesnerem a některými jinými rozvrženou filozofickou antropologii. Víte, že je to ta hermeneutika je teorie zvláštního druhu. Je to teorie, která ne chce být pouhým přihlížením k životu, nýbrž ona je sice do jisté míry takovým přihlížením a formálním zachycením toho pohybu života, ale především ostatním je sledováním toho dvojího pohybu a takovým jakýmsi jako chodem s ním. V jakém smyslu je potom možno říct si, víte, jako to často nacházíme u Marcela Bosse, že to je zachycení bezprostřední zkušenosti, to budíš zůstane na diskusi. V tomto fundování filozofické antropologie jako souboru vědeckých disciplín byl potom Heideggerův zamýšlený příspěvek k reformě vědy. Je těžko zhodnotit, poněvadž ta celá úloha filozofické antropologie se stala takovou nějakou neaktuální. Jenom Hans Lips, Bolno, Oskar Becker někde udělali takové pokusy vstoupit v diskusi s Heideggerem. Heidegger sám formuloval potom zásadní námitky proti tomu otázku po člověku formulovat jako otázku po skutečnosti člověka, po té realitě, která se dá studovat empiricky. Sám tak přispěl spíše kritikou k těmhle problémům. Věda nebyla ústředním Heideggerovým zájmem, jeho ústředním zájem neležel ani v té analytice, v té hermeneutice lidské existence, ani v tom, co se funduje na té analýzy lidského pobývání na světě, nebož u docela ještě hlubší fundamentálnější problém. Ale tady potom přicházím k tomu, co myslitelé, kteří nás zajímají, jak je právě u příkladu Medard Boss a před ním už někteří jiní, v navázání na Heideggera se snažili vytěžit pro konkrétní úkoly své disciplíny, tedy jako říkal pro psychoterapii a pro medicínu vůbec. To použití pro reformu medicíny vůbec je originální nápad Manfreda Bosse, jestli se nevíte. Totiž Medarda Bosse. A myslím v tom, že je zvláštní Bossův význam, že totiž zaprvé vědu, a to nejenom teorii, nejbrž vědu s aplikací, vědu použitelnou a vědu v tom určitém smyslu, tedy také zase účinnou. Uh, že je nutno pojmout jako nezbytnost pro člověka. V tom je u Bosse shoda s Husserlem. Dále druhý bod, že možno a nutno budovat nejenom psychoterapii jako antropologickou disciplínu, nýbrž reformu celé medicíny na základě zásadně odlišného pojetí člověka, než je to kartezivace. Vychází z Freuda Junga, provádí zásadní kritiku jejich východisek i principů jako abstraktních rekonstrukcí, jako abstraktních rekonstruktivních pojmů, které leží mimo fenomény. Teď v čem je ta neodbytnost a ta potřeba vědy jako takové? To je zvlášť právě patrné na psychoterapii hermeneutické, pakliže se ten koncept dá všem provést dost systematicky. Je totiž jako možná hermeneutická psychoterapie jako možnost pomoci člověku žít, provádět, vést smysluplný život svobodně a samostatně. To je něco, co nedělá filozofie ani jako analytika existence, ani jako ontologie. Filozofie je teoretická disciplína, která jakožto filozofie takovéhle položení problému nezná. I když je umožněno. A dále tedy, že je to možné právě proto, poněvadž běží o hermeneutiku existence. Hermeneutika existence má totiž tu povahu, že existence se vykládá z existence samé. Není potřebí nějakých transcendentních výkladových principů. Existence sama v sobě je něčím takovým, co sobě rozumí a sebe vykládá ze sebe, ze svých vlastních vnitřních fenomenů. Tohle umožňuje právě to, co jsem v té stručnosti tak jak zmínil, totiž, že ta základní struktura lidského života je struktura určitého rozhodnutí, struktura pohybu mezi dvěma základními možnostmi a že člověk kdekoliv ve svém životě jak si stojí a kamkoliv ústí, vždycky je v takovém porozumění sobě s z tohoto základního úkolu svůj život. Vést svůj život, vést, ne ho tak říkajíc jenom pasivně konstatovat. Život je něco ontologicky odlišného od všeho jiného soucna právě v tom, že je nám, tak říkajíc, dán na zodpovídání, že ačkoliv jsme mu dáni šanc, přejímáme za něj zodpovědnost a to takovým způsobem, že i vzdání se zodpovědnosti je zodpovědný čin, za který zodpovídáme. Já bych teď jenom ještě několik takových bodů z té Vossovy kritiky kartezianství. O Freudovi, Jungovi a tak dále, jako o karteziánech, tomu je potřebí rozumět, myslím, cum grano salis. Pochopitelně, že kdybychom chtěli historicky odvozovat ty nauky těch hloubkových psychologů filozoficky, tak bychom dospěli k bezprostřednějším předkům a také k zprostředkujícím článkům složitější, než jak tady byli čeho. Ale tím kartezianstvím rozumíme Descartes, nejbrž toho Descartes také v celém tom potomstvu. Když ku příkladu máme jistotu, že třeba na moderní psychologie nevědomého nějakým způsobem sděluje zpátky k Schellingovi, tak nesmíme zapomínat, že Schelling je plný Spinozy a Spinoza, že je samozřejmě kartezián. Tedy několik takových bodů podstatných té kritiky kartezianství u Vossa. Především ten rázný odpor proti uzavřenému subjektu res cogitans. Jako zvláštní věci, do které se promítají obrazy v níž se všelijak transformují pod vlivem nějakých dynamických faktorů, jako jsou afekty, půdy, procesy, se dávají jména jako přenos, promítnutí a tak dále. Neexistuje něco takového jako uzavřený subjekt, takové jakési vnitřní projekční plátno. Nýbrž existuje člověk, nebo je to řečeno, ta existence, která rozumí sobě a v tomto rozumění sobě je otevřena pro porozumění jiným věcem. Dále je tady útok proti kartezianskému útoku na přírodu, proti té vůli podmanicí, proti technice podmanitelce. On mluví o nesnesitelném vězení ve světě měřitelných a vypočítatelných věcí. O fenoménech, jako jsou neurózy, nudy, ztráty smyslu, o zjevech, jako je sociální neklid a destrukční tendence. jak zde má psychoterapie pomoci, když trpí stejnou nemocí ve svých základech. Za třetí se vyslovuje proti projekci tohoto mocenský podmanitelského vztahu, který je genuíně kartesiánský, do lidského života a společnosti. Jakoby rozhodující, ba základní vztahy mezi lidmi byly moc, bezmoc, vítěz, poražený, vládnoucí, ovládaný. Pozitivně potom. Vztah ke světu, který vidí takováhle hermeneutická analýza, je nechávat věci být, čím jsou, a ne jim dávat jakousi existenci z milosti a moci subjektu. Objevit znovu službu věcem jako funkci člověka. Tu funkci, kterou člověk právě v 17. století v širokém rozsahu ztratil. Vidíme takové zjevy, jako je Komenský a Descartes. Vidíme, že třeba u Komenského tadyhle ta služba věcem, protože člověk je poslán ním, aby je jaksi dokončoval, dovršoval, že je to jedna z nejzákladnějších funkcí člověka. Že to u Descartes je skutečně maître possesseur de la nature. Ano? A to je zděděno z Bejtra. Za druhé, to je další motiv nesmírně, jak si prvo poslal, významný, objevení plnosti významu a jejich poukazů proti ve věcech a mezilidských stazích, proti tomu kartesiánskému vypočítávání vyskytujících se věcí, vypočítávání budoucí zkušenosti. A tak vzniká program. Jednak destruktivní a jednak pozitivní. Ten destruktivní program to je ukázání nefenomenálnosti výkladových pojmů jako projekce, introjekce, put, libido, přenos, potlačení a tak dále. Všech těch výkladových pojmů moderních analytických nauk. Archetyp. Pozitivně, to znamená umožnění svobody, to znamená plnosti možností jednotlivé lidské existence v protikladu k naoktrojovaným a vnuceným cizím možnostem, kterými člověk může být jenom okřídaný. Právě z toho důvodu, že zásadně od fundamentu je člověk individuální, je člověk sám sebou. Já nemohu podávat náčrt tak jeho systému v sobě. To je věcí druhých výkladů. Já jsem chtěl jenom označit, tak jak si tu ten metodický protiklad. a tu půdu, na které se přibližně tenhle ten koncept rozvíjí. Kdybych řekl, že tolik závěrem. Tady bylo řečeno, že v tom předchozím projevu kolegy Reska, že fenomenologie, která se nepřežila, nebo nevyžila, nežije. Já bych řekl spíše, že fenomenologie vstoupila do jiné fáze, nežli byla ta fáze toho prvotního nadšení z té devízy k věcem samotným a z jejich prvních výsledků. Ta nová fáze je něco, co se zařazuje do pohybu, který je širší nežli fenomenologie ve vlastním smyslu slova, ale který s fenomenologií nepřestal souviset. To je proč, který bych označil jako faktická revize orientace vědy. Proto bych řekl, jedním z nejpodstatnějších fenoménů je strukturalismus. Strukturalismus lingvistický a všechny fenomény, které k němu se připínají. Takže strukturální lingvistika se stala předlohou pro celou řadu jiných věd a že se dokonce strukturální lingvisté pokusili o takový pohled na vědeckou činnost vůbec z hlediska centrálnosti jazyka. A jazyk je přece fenomén smyslu a smysluplný. A strukturální lingvistika, ku příkladu Jakobsonova, je, jak dnes můžeme bezpečně říci, vybudována na principech první Husserlovy fenomenologie. Na některých ze základních principů Husserlovy fenomenologie. A ovšem, strukturalismus je po určité stránce objektivnější nežli Husserl ve své systematické fázi. Ale ten důraz na vědu pěstovanou na základě fenoménu bez toho strukturální lingvistika je nůž. Ovšem mezi strukturální lingvistikou jako jedním z těch směrů, který se provádí už dnes fakticky tato revize, o které Husserl jenom spíše bych řekl snil, nebo kterou jen tak rýsoval jako možnost určitou. Strukturální lingvistika je tím z těchto směrů, který stojí na půdě struktur, jak její jméno označuje, na půdě něčeho, co je svou podstatou neosobní. A odtud potom ty ostré útoky strukturalismu na existenciální hermeneutiku. Zdali oprávněné rozhodne budoucnost. Já bych jenom tolik řekl, že je nemožné podle mého názoru z obecných struktur vysoukat individualitu jako takovou. Jednotlivce v jeho životní úloze, jeho existenci, jeho osudu. Zatímco hermeneutika už svým názvem výkladovosti, kdy se pohybuje v oblasti smyslu, ukazuje, že problémy smyslu a struktur jsou jiný přístupné. Tolik těm.
Myslím, že můžeme zahájit rovnou. A jenom bych chtěl poznamenat, také pokud jste dostali ty pozvánky, tak jako poslední ten program tohoto cyklu je míněna diskuse o celém, o všech těch přednáškách. Takže pokud by někdo chtěl vystoupit s nějakým delším, zásadním příspěvkem, ke kterékoliv z těch otázek, bude mít možnost toho přednést celku v té poslední, při tom posledním setkání. A nyní tedy prosím připomínky, dotazy, diskusní příspěvky.
Člověk má dvě formy existence, jo? Existenci v dělém stavu a existenci ve snu, který se od sebe dost podstatně ve spoustě parametrů liší, i když pochopitelně ta naše snová existence je nám dosažitelná jenom tedy ve vzpomínce jistě kuse a neúplné, ale přeci jenom jaksi zachytitelné. Jestli tuhle ty školy taky nějak uvažovali právě o té dimenzi člověka, nebo možná jim to bylo více blízké v tom snovém dění.
No, u Bosy je to známo, že tam je právě tenhle ten problém hlavním tématem v tom snovém výkladu. Já bych řekl, že tenhle ten problém, jaksi, že jsou dvě formy existence, že ta děla a snova, to je samo problém, který dá se tady. Bos tvrdí tedy, že jsou dvě a analyzuje je z hlediska, zejména tu slovou, z hlediska Heideggerovy hermeneutiky. Ale Heideggerova hermeneutika nikde o téhleté hermeneutiky a existence, nikde o téhle distinci, pokud si vzpomínám, nemluví. A dělá to živý dojem, že hermeneutika existence u Heideggera je hermeneutika ten děle. A je potom otázka, v jakém, jak dalece je to, co Voss ve své hermeneutice té snuhy, jak dalece je ta aplikace oprávněná a jak dalece je systematická. Jako tohle je vůbec u Vosse velmi často. Ty jednotlivé výklady, jednotlivé explikace jsou brilantní a přesvědčivé, ale podle mého chybí ku příkladu takové taková, třeba v této tramvajtu, systematické odstínění těch dvou forem existence. Jinak u jiných autorů já jsem to, teda ten problém zvlášť nesledoval.
Myslím, že se hlásila paní docentka.
Já bych to měla takový, řekla bych vysloveně dotaz, když můžu říct, že právě třeba v politické práci s některými konkrétními případy se mě právě vykrystalizovaly některé základní filozofické otázky, které jsem si kladla už předtím. Já bych chtěla poukázat snad na to, na jeden fenomén, který mě zaujímal nejvíc. A sice to byl právě fenomén třeba počínajících schizofrenních forem, kdy se setkáváme skutečně s tím, že tito lidé jsou jakoby úplně vrženi na pokraj své existence. To je moment zlomu, kdy vlastně oni ztrácí právě to vězení všednosti a takové té zabedněnosti v těch běžných konvenčních šablonách. Oni jsou jakoby úplně ve stavu prvotního úžasu. Oni mají v sobě obrovské potenciality, které vlastně by se mohly stát předpokladem, řekla bych, takové i tvůrčí terapie. Jenomže to, co, řekla bych, mě činilo v praxi největší potíže právě, nebo i taky kronologicky, bylo to, jak právě toto počáteční apeiron plné, řekla bych, takové nějaké tvůrčí, plné tvůrčí potenciality, s takovou skutečně hypertrofovanou transcendencí, a s tou obrovskou schopností nazírat věci čisté, jako by úplně v tom prvotním úžasu. Co s tím udělat, aby ten člověk skutečně tedy byl schopen to podržet, vědomě podržet, aby vlastně se nepropadl, protože zároveň tyto stavy jsou vlastně provázeny obrovskou amorfní úzkostí, která toho člověka vlastně úplně tedy ochromí. Tak je, to je právě ta otázka vlastně krystalizace této původní, bych řekla, čisté, tohoto původního čistého nadření, které ovšem je obrovským výplodem právě toho zlomu v životě člověka. Toho zlomu, který je nakonec třeba katastrofický, nebo nakonec ho tedy láme úplně jako tuto lidskou existenci nějakou, nějak právě zakletou tedy v těch běžných formách. A můžu říct, že mnohdy jsem skutečně stála tak nějak prázdnýma rukama při řešení takovéhle situace.
Já děkuji za tuhle tu poznámku. Myslím, že je tady zajímavá. Ale jak si ten popis té počínající schizofrenie jako takového zlomení té každodennosti takového toho existenciálního uvolnění, ten je, myslím, u vás úplně to, co vy jste tady podala, to je mi úplně nové. To takovýmhle způsobem kouštou Bosna věř mě nevíčí.
Já právě nevím, ten Bost se nezabývá spíš jiným slovami, než právě to schizofrenie. Já si bohužel jeho neznám nějak jenom spíš skutečný informací, takže to je jen nedostatek. Ale nevím, jestli právě tohle by mě tam asi právě na to bych se musela dbát, protože to mě tam za základní věc. Takže já se domnívám, že opravdu pro mě teda třeba schizofrenie je základní filozofický problém. A myslím, že by se tak měl taky stavět, protože otvírá otázky, které se jinak vůbec nekladou. Ale tam se kladou pořád.
Forem prolomení každodennosti je jistě druhá řada. A je, jak bych řekl, na těch vašich poznámkách je patrné, že ten otřes existence, který, ke kterému přitom dochází, je zároveň takovým otevřením možností i ohromného nebezpečí pro člověka. Tady je člověk skutečně na takové existenciální hranici, která ho může vést jak pozitivním, tak katastrofickým směrem. Ostatně je známo, že jsou zjevy, které šly obojí střídavě. Jsou schizofreniční geniové, naprosto jedineční.
Já bych to jenom fakticky doplnil. U Medarda Bosse existuje publikovaná kazuistika z roku 63 myšlenky k jedné schizofrenní halucinaci, kde je právě popisován stav, který se něčím blíží k tomu, co říkala zde paní docentka. Je to případ muže, který halucinoval slunce, které se mu přiblížilo až do místnosti a ohrožovalo ho jednak, jako celý život, tím, že ten život a jeho život spálí, ale zároveň mu světlo, že to je ta největší síla, která ho nesmírně přitahovala a která ho fascinovala jako zdroj. Tedy bylo tam i to otevření toho smyslu až zaplavujícího ten svět, neposkytujícího nic než právě jen ten zdroj, i to ohrožení.
Můžete ještě k tomu právě té konkrétní připomínce v panu straně chce říct něco. Když tohle právě uvádíte, tak to už je potom vlastně, řekla bych, ta další vývojová fáze, kdy už nám vlastně ten původní prekonceptil, ten, který je vlastně, řekla bych, takovým tom vůčím slova smyslu nejvíc plodný, už se nám zase stane na cestě. Tam už se to vlastně tvaruje v určitý krystal, kterému bychom vlastně měli teda jako terapeuti zabránit. Já jsem myslela, to, co jsem tady líčila, byl právě ten, to jsou ty terapeuti v Lanskemburg, o tom bych mohl tady referovat, myslím, doktor Horák, který ho velmi dobře zná. Takže to je právě třeba případ těch reflektujících symplexních forem, které mají tendenci k takovému absolutnímu, takové vážný překračování všech mezí, takové té hypertrofické transcendenci a zároveň k nemožnosti nalézt jakoukoliv mez. To je právě to stádium takového toho úzkostného apeiron, ze kterého buď se tedy mohou zrodit ty patologické bludné novotvary, a nebo se nám to podaří teda terapeuticky zachytit tak, že skutečně vlastně ten člověk tvůrčím způsobem nebo vědomým způsobem uchopí tady právě to nebezpečné úzkostné apeiron, které je obsaženo v tom prekonceptu, který může mít různou dobu trvání.
No, ten Blankenburg jistě v této souvislosti je nesmírně důležitý. Ten pracuje tedy po metodické stránce husserlovsky, ale tam je zajímavé to zblížení té epoché husserlovské se stavy těch jednotlivících počínající schizofrenii, přičemž vlastně běží o kazuistiku vlastně jednoho případu. Ale není to tam, myslím, do té míry, jako u Bosse důsledně dodrženo tedy v té hermeneutice heideggerovské. Já myslím, že kolega Rezek se hlásil ještě s doplňkem ohledně toho Bosse.
No jenom jsem chtěl poznamenat, že ten pacient, tedy už zpětně pak, když reflektoval to, co zakusil při té atace, tak konstatuje, že to, co tedy zakusil, je zde přítomno každý den jako pozadí, které nemůžeme použít v zacházení s jednotlivými věcmi, a které přece dává smysl všemu tomu, co je. To je právě vytržení z toho, v tom myslím patrné to vytržení z té každodennosti, které zakoušel právě při té atace. Zakusil totiž to, co je rámec pro všechny ty jednotliviny, který předtím nebyl viděn. Že? Tak tam je to v té kazuistice takto reformováno přímo výrokem toho pacienta.
No. chci jenom ještě jednu maličku právě tomu Blankenbu, když já jsem ho tedy četla, nemůžu říct, že jsem teda studovala nějak moc podobně, už jsem četla, snažila jsem to teda posudovat. A já bych řekla, že tam právě máme příklad pacientů, on to velmi podrobně rozdělal, rozdělaný případ, je to kazuistika nesmírně, myslím, z hlediska filologického důležitá. A řekla bych, že právě to nejpodstatnější a nejcennější, co pro fenomenologii teda tam se tím můžeme říkat, je právě ten rozbor, který vlastně ta pacientka provádí sama. To je její sebereflexe, která je úchvatná. Takže bychom řekli, že tam jsou teda obrovské potenciály, ovšem přesto právě, protože se jim nepodaří nalézt osu nebo mez, právě té hypertrofii, té transcendence, ona ukončí svůj příběh. Řekla bych, že ten výklad Blankenburgu je tedy, myslím, z hlediska filozofického, já pochopitelně už dávno filozofii teda se to nedělali, takže to tak nemohu říct, ale myslím, že bych, že ten výklad Blankenburgu je podstatně horší než výklad té pacientky samotné, že je to slabý filozof. A velmi nedůsledný a tak nějak třeba ve srovnání se sebem vůbec teda nelze to srovnávat teda
výsledně. Měl bych taky ještě jako nekompetentní, měl jsem říct, já k tomu Husserlovi.
Já jsem se nezmínil o té husserlovské epoche.
Epoche je u Husserla tím, co je takový krom. Nemáme pro to výraz, tady takový výjde. Je to, to ta nezakotvenost, které člověk opouští půdu takového toho přirozeného vztahu k věce. To znamená, že to, o čem on říká generální teze světa. Tak se nám jeví, když ho prostě užíváme. Když věci, které se nám ukazují, užíváme ke svým vyšším a totálnějším účelům. Eventuálně i teoreticky. Právě v teoretických souvislostech používáme téhleté téze jako takové samozřejmosti, že věci existují. Nezávisle na nás. A uvádí tenhle předsudek všech předsudků do stavu takové suspenze. Ona neznamená, že ty věci neexistují, neznamená také, že bychom o nich pochybovali. Prostě té téze neužíváme. Jsou zde, ale tím to také pro nás končí. A tím, že v této nezakotvenosti se ocitáme, a to jakožto aktu svobody, tenhle ten akt je totiž vždycky možný, protože není determinován ničím věcným. Každá, řekněme, empirická téze, každý empirický poznatek je determinován tím, co, o čem mluví. Ale tady máme něco takového, co je akt našeho ducha, který je úplně svobodný. Ten je možno vždycky vykonat a nic nám v něm nikdy nepřekáže. A on uvede celý svět, tak říkajíc, do tohohle stavu nezakotvenosti a nás samotné do stavu té distance, které je potřebí k tomu, abychom viděli fenomén jako fenomén. Moje videa se mi zdá, že vidíme kořen toho, co je postoj epochy. Ten Husserl to předvádí jako jako čistě intelektuální akt. Ale on je svým způsobem negativní, že? On má jistou takovou, on sice není popřením, ale předpokládá právě to, že to, to vědomí ne. To vědomí ne, že totiž nevěřím, ne oddávám se, ne angažuji se do světa. A tohle to, odkud tohle pochází? Víte, hermeneutická filozofie, ta žádný takovýhle, ta nepřipouští žádné vztahování ke světu, které by nebylo nějakým způsobem faktické, ve fakticitě naší založené. A fakticita naše je ve své základní stránce přece vynacházení. Zor, ta fakticita je, není žádný fakt. Fakticita je struktura ontologická. A fakticita, které tkví, nebo lepší řečeno, vynacházení, které tkví objevení základního ne, neznám. To je ta úzkost, které tkví to, čemu on říká nichtum. Podstata nicu je nichtum. Je tohleto objevení takového zásadního ne, a v tom tkví nejenom možnost negace, nýbrž možnost jiných negativních postojů a chování. A já si myslím, že Husserlova epoche patří mezi ně. Z tohoto důvodu myslím ale, že může být docela interesantní a může být docela plodné těchto těch pojmů užívat v psychoterapii. K hermeneutice terapeutické.
Ano, prosím, pan Bejmář.
Chtěl postavit tady do protikladu dva stavy. Možné, tedy, o kterých máme nějaké informace. To je jeden stav toho, čemu mluvila paní docentka, stav, u kterého je vždycky nebezpečí, že ten terapeut je tím stavem fascinován a že si ho trochu idealizuje. To je ten stav té počínající schizofrenie, který je současně, bych řekl, takovým stavem, dejme tomu, navozeným nějakou maximální frustrací a takový jako maximální svévole, nebo takový infantilní, jako naprostý, jak si neukázní chtění se zmocnit těch věcí a tak dál, a tím jistě tady to utěkují ty zkušenosti. A proti tomu stav, který je navozen teda cílevědomě systematicky udělanou frustrací při výcviku zen buddhismu. A kde se právě tvrdí, že ten zenový výcvik, tím když uloží ten neřešitelný vlastně koa, a zbaví tím člověka jaksi všitý ambicioznosti v nazírání světa, mu dá tu schopnost vnímat ten svět v té jeho skutečné podobě. Čili tady se maximálně zblíží, bych řekl, to subjektivní a to objektivní. Jo? Nějaký asi ty stavy, které pokud to dovedu postihnout, jak si vlastně o nich má na mysli ten Husserl někdy tuhle tomu. Přeci jenom, když je tady velká jaksi průrva nebo rozpor mezi tím mým jaksi vnímáním toho světa a mezi tou přeci jenom skutečností toho světa, jako je to třeba potom u toho schizofrenika, který to jaksi dětsky chce, že to musí být tak nějak k tomu jeho subjektivnímu prožitku, Tam to pochopitelně taky potom končí patologickou destrukcí, která není schopná existence. Zatímco ten zenový výcvik, který údajně, pokud se tvrdí, vede ty lidi opravdu úžasné dokonalosti a schopnosti takového naprosto jaksi uvolněného prožívání světa bez všech vůbec jakýchkoliv těch, že ten svět vidíme jenom očima našich potřeb, požadavků, žádostí a tak dále. Tak to jako je takový ten rozpor. A ta já vždycky mám obavu, jistě člověka to fascinuje, ty počínající schizofrenické stavy, ale abychom si je potom trochu neidealizovali.
Ono, víte, v tom případě, když řekl toho zen buddhismu, tam je možno tam by bylo možno provést skutečně fenomenologii toho postoje, poněvadž ty jednotlivé etapy by mohl ten subjekt skutečně ostředefinovat. V tom případě toho schizofrenika, tam to musí za něj provádět terapeut nějakým způsobem, když to není tak nadaná osoba, jako říkal pan docent. Nevím, jestli je možná taková, ale je to otázka jistě vaší zkušenosti.
Já bych k tomu poznamenal panu primáři. Zase bych se odvolal na tu kazuistiku Bosovu, kde je tohle ta myšlenka také obsažena. A sice tak, že Bos říká, že tomuto pacientovi se ohlásilo právě něco, co lze zahlédnout jenom v dlouhodobém zrání a něčem podobném, čemu byste říkal to cvičení. A jelikož on byl nezralý pro tu zkušenost, tak to vedlo právě u něj, on tomu jaksi ještě nedorostl, tak to vedlo ke zhroucení toho jeho světa. Nikoliv k tomu, k čemu se může dopracovat, dejme tomu třeba i ten fenomenolog té epochy, nebo ten zenový buddhista. Navíc ještě chci poznamenat, že Bos strávil, myslím, jeden rok v Indii a napsal knihu Psychiatrová cesta do Indie, kde se pokouší o srovnání fenomenologického pohledu na svět ve smyslu nechat ty věci být, tedy nevidět z hlediska pouhé manipulovatelnosti a takových potřeb. Prostě vidí obdobu v tom pohledu na tom Dálném východě a toho, o co se usiluje v fenomenologii jenom ojedinělé, tak to on tam vidí jako takové, řekněme, vulgárně světový názor. Nebo něco, co je tam základním lidským porozuměním soucnu, které je na západě reprezentováno spíše takovým zevšednělým kartezianismem, který je infiltrován už od malička výchovou a tak dále. Tak myslím, že ten jako váš postřeh, že jenom potvrzuje to, o čem...
Snělím si ještě taky jak tady paní docentka uváděla ten případ, takové ty neobyčejně nadané schizofrenie, nebo vy jak uvádíte ten příklad s tím schizofrenikem, který viděl slunce. To mě přitom napadá jedna věc, že totiž Platón přece líčí v tom podobenství o jeskyni, že ten vzestup od těch soucen být má dvojí sféru zatemnění. Že napřed ztratí
ztratí to oko schopnost vidět stín, nevidí nic. To je tahle ta fáze. Potom se to opakuje ještě jednou při vzestupu z jeskyně na to světlo vlastní k tomu bytí. Pak ale zase při tom sestupu zpátky je zase taková fáze, kde to ten myslím, tohle nás upozorňuje na ten problém, který, myslím, chtěla vyjádřit paní docentka. Podívejte, ten Platón prochází taky tou zkušeností jako ten mladý schizofrenik, který nějak zahledl bytí. A nevydržel, říkají tenhle ten pohled. Víte, že Platón říká, že to je těžké vydržet a podívat se do slunce. Víte, že tam je tenhle ten obraz. Podívat se do slunce, to, že nejde hned. To, že člověk nevydrží s takovou samozřejmostí. A že vydržet to znamená napřed se dívat na ty obrazy ve vodě a potom na ty stíny a tak dále a pak to, co ten schizofrenik prožívá, to je jistá mez lidskosti, že ano, na které za určitých okolností může vytrysknout něco takového jako Platón.
Prosím.
Já myslím, že tady bych chtěl připomenout lehkou pojetí jednoho z procesů, který se může zpívat o tom národkou Ská. Ten říká, že člověk, který dostává do určité zkušenosti na určitou cestu právě tímto způsobem, že se na ní dostává naprosto nepřipraven. V naší kultuře a civilizaci, která je orientována tak výlučně ven, na věci, na konzum, že je zděšen. A že tam, kdyby to vlastně mohla být zcela normální zkušenost, dokonce tam navozovaná, tak jako ten zemřizmu, tam vlastně on se stane objektem jakési péče, farmakoterapie, šokové terapie, psychoterapie, je manipulován, degradován a tak dále, že je třeba vidět tu zkušenost v tomto historickém kontextu. To myslím, že je cena právě u Lenga.
Prosím. Já myslím, že ta vaše poznámka je místná, že ten kontext historický je potřebný. A to patří k té faktičnosti těchto všech našich zkušeností.
Začíná podnikat ten trip, jak říká Leing. Úlohou jeho průvodce, léčitele by mělo být vydat se s ním a rozvažovat, jak daleko ho může pustit a chápat jednotlivé kroky. Myslím, že začíná. A teda pochopitelně umět se potom s ním zase zpátky vrátit.
Hermeneutická úloha mezi případy. To je hlášení se nebo jen tak pohrávání si terénu? Děkuji. Pokud bychom tam neměli další diskusní příspěvky, tak bychom mohli dnešní program ukončit. Chtěl bych znovu poděkovat panu profesorovi, všem diskutujícím a účastníkům. A pokud nemáte programy,